missiooni kandja.
Oleme taas missioonikandja saates. Täna stuudios meil
Argo Bunevic,
Peeter Tamm
ja mina Indrek Luide. Mida me siis täna räägime?
Räägime konsulteerimisest, ehk juhendamisest, sellest, kuidas võib keegi väljaspool kogudust olla abiks koguduse arenemises, koguduse suundade seadmises ja üldises töös.
Ja kui siis teises pooles ehk räägime veel krusaadi tegemisest koguduses ja kui veel aega üle jääb, siis Argo, sina ja Peeter tulid hiljuti Leedust Skandinaaviamaade ja Baltimaade baptistiliitude missioni töötoimkondade konverentsilt, ma saan aru, et sellest jagame veel. Ja kuula muusikat, täna olen valinud muusika ühelt sellised plaadilt, mille pealkirjaks on Spirituals and Gospels. Ja siit kuulame esimese laulu, Oh Happy Day.
Good God. Oh, happy day. Oh, yeah. Oh, happy day.
missiooni kandja.
Lubasime rääkida koguduse konsulteerimisest ja see kõik on tegelikult seotud koguduse loomuliku kasvuga. Ja on ju konsulteerimisfirmasid viimasel ajal hästi palju tekkinud ja tehakse kõiksuguseid arengukonverentse ja konsultatsioonikonverentse seminare ja mida iganes. Ja püütakse inimesi täna päeva lõpetada nii eriti äris ja teeninduses ja paljudes kohtades. Just ka koolitus on saanud paadelt trendiks mitmes pool. Ja ilmselt see on ka aja märk, et peab õppima. Ka kristlased me peaksime rohkem õppima ja ka usaldama neid, kes meie kõrval on. Mis on siis see, et konsulteerimise meetodid, mida me pakuks välja? Kas on mingid eri, siin midagi nagu erilist koguduse loomuliku kasvu instituudist välja tulnud või on midagi selget?
Tegelikult, eks need ole ju vast üleüldised juhendamise või mentorluse põhimõtted, millest siin juttu on ja mis toimivad, aitavad. Ja võib-olla me kristlaskonnana oleme lihtsalt nii-öelda taasavastamas olemasolevaid vanu tarkusi. Et kahekesi on töö alati tõhusam kui üksinda. Teinekord me vajame just nimelt kellegi väljaspoolt oleva isiku nagu vaadet. Aga nüüd viis asja, millest täna tahaksime rääkida, oleks ajurünnak, siis planeerimine, eesmärgi seadmine. Sealt edasi nagu tagasiside ehk järelpärimine, neljandaks väljakutsete esitamine, siis mentorilt juhendatavale ja lõpuks ka abivahendite kasutamine.
Ja nii ongi see viis, on siis ilmselt ajurünnak on see, kuidas sina tule minu juurde ja siis ma hakkan sulle esitama kõiksuguseid teemasid või mingi seltskonnaga lausa kogu see juhi või juhti tee juurde ja hakkame siis koos läbi töötama palve meeles, jumala kartuses teatud eesmärke või mis see ajurünnak, kuidas see võiks edas minna?
No ajurünnak, mis ta oma olemuselt on? Ajurünnak on see, kui on vaja leida ideid teatud ülesande lahendamiseks või teatud sihi saavutamiseks. Ja ajurünnak on ka see, kus ainult nagu käiakse välja ideid, kõik võimalike ideid.
Mida hullem seda parem või?
No, kas nüüd päris, aga ütleme niimoodi, et ükski idee ei ole hull, et, nii hull, et seda ei võiks välja käia.
Just ma olen ka nii nagu varem kuulnud. Just
ja selles faasis ühtegi ideed ei kritiseerita. Lihtsalt käiakse välja ja niimoodi ühes koos ka inspireeritakse üksteist. Nii et see on selline nagu ideede loomise õhustik. Ja ühest mentorluse või juhendamise raamatust äsja just lugesin ka, et ühises arutelus tihti peale mõned inimesed just nimelt kuulevadki või tajuvadki Jumala tahet. Et see on üks viis, kuidas Jumala tahet mõista selleni jõuda.
Aga see käib ikkagi ka nii, et mitte umbropsu me ei aruta, vaid me paneme ka kirja neid mõtteid ja ideed, et need jääksid ka nagu jälgjärgi, et me lihtsalt ei jahvata, vaid me ikkagi teatud sihipäraselt teeme üksteise ära ajurünnakut.
Just nimelt, see on kindlasti väga oluline, et kõik need ideed, mis ajurünnakus nagu välja käiakse, et kõik need saaksid kirja. Võib-olla ka kõige absurdsemad. Ja on olnud juhtumeid, kus esimesel hetkel mõtetutest asjadest saadakse inspiraatsiooni ja leitakse lahendused.
Ja ka ilmselt ka sellised jumalike lahendus isegi.
Jaa, sest nagu 20. sajand üks suuremaid teoloogi Karl Barth ka on öelnud, et Jumal on alati teistsugune. Mitte, et Jumal muutuks, aga me lihtsalt avastame Jumalat nagu uute kantide pealt ja niimoodi võib ka Jumala tahe meie jaoks antud olukorras olla meie jaoks üllatav. Ja seetõttu meil peab olema avatust. Ja kui on koos mitu inimest, kes on arutlemas selle üle, kuidas me võime saavutada nüüd selle eesmärgi, mis meil silme ees on, siis seda suurem võimalus on, et Jumal saab ka kõnetada. eeldades, et tõesti on tegemist kristlastega, pühendunud kristlastega, jumalakartlike inimestega.
Aga siis kogudus, kuhu konsultant nüüd võiks tulla, peaks olema kindlasti motiveeritud mingit teatud eesmärgi suunas ajuri nagu toimetama. Ma mäletan, et ükskord ühel pastorite kogunemisel, ma isegi ei tea, kes selle korraldas praegu, aga seati üles üks eesmärk küsitus, kui sulle keegi annaks juhtumis 1 000 000 krooni. Mida sa sellega teeksid siis? Tähendab, et müstilise asju ka võib ka siin, ütleme, kogu see loomuliku kasvu juures ka rakendada, et lihtsalt, et kui sul antakse ja siis hakkad vaatama tegelikult oma ressursid üle ja mida sa siis toimetada saad. Või on see liiga absurdne selline idee kasutamine?
Ja teatud koolitustel ka tõesti kasutatakse täpselt seda sama ülesannet ja seda on hea ka... miks mitte, anda ka näiteks koguduse juhtidele, et kui teil oleks piiramatu hulk ütleme ressursse ja võimalusi, et mida te siis teeksite. Siit tuleb midagi esile, mis on tegelikult inimeste südames.
Mingis mõttes näitab, kus suunas on juhtide unistused, millest nad unistavad, et see mingi nurgalt peaks seda välja tooma kindlasti Ma arvan, et kõik unistused ei ole seotud mitte sellega, mida nüüd majanduslikult õnnestuks nagu tagada. Aga mingis mõttes nad võivad olla seotud, et see on üks nurk, kuidas seda siis esile tuua.
Aga ajurünnak iga peaks olema nagu meeskonnatöö, sest kui varematel saadetes me oleme rääkinud ja oleme ilmselt ka oma koguduses rakendanud, juba ma tean, et Argo, sa oled oma kaljukoguses seda teinud, oled otsinud üles koguduse nagu andidega inimesi, et leida konkreetsele tööle konkreetse anniga inimesed ja et kui me ajurünnakud teeme, et see oleks nagu ka meeskonnatöö, et see ongi see ressurss tegelikult, mis on kasutamata sageli või lihtsalt kuskil lebab koguduses ja me vaatame, et üsna toredad õed, vennad, kas nad on siis liiga noored või keskealised, kelle peal üldse aega või siis vanad emad, kes on juba pikki aastat on koguse töös oma unistustega. Ja nad keegi ei ole saanud rakendada oma unistusi tegelikult. Et kui nüüd tänapäeval 21. sajandil võiksid nüüd noored pastorid ja ka vanemad, kes on iganes kuulamas, võiksid nüüd oma need ressursid välja tuua. Võibolla seal ma olen sageli mõelnud just, et need koguduste vanad palve sambad, vanad emad, kes on võibolla 70 või 90 aastat vanad ja nad hakkavad rääkima oma unistustest, täitumat unistustest, mida nüüd meie tänapäeva noored saaksime nagu ellu rakendada. Ja sealt tuleb palju põnevat. Ma olen just kõndimas ka viimse koguduse vanade juures aegalt, vähemalt kord kuus. Ja ma lihtsalt kuulan, mida nemad on teinud ja mida nad tahaks veel teha. Ja nad ei kavatse üldse veel issandaga kohtuda, sest neil on absoluutselt veel energiat ja isu tööd teha. Ja see on nii põnev kuulata ja ma arvan, et siin koguduse juhtidel oleks üsna tark käia ka ütleme selles plaanis, mida on leivu murdmas ja lohutamas, et Kristus tuleb arsti, vaid minna nende juurde ka üsna värskete mõtetega. Sealt tuleb kildusid ja mõteid ja üsna põnevat. See on minu kogemus ja seda ma soovitan üsna paljudele. Meie koguduses on küll üsna vähe neid vanu alussambaid. Sisuliselt on 1/5 kogudusest ja natuke nagu hirmul isegi, et kui nad ära kaovad, mis siis saab, sest põhiosa kogudusest on noored alla 30 ja nemad mõtlevad üsna sageli võibolla väga kreisilikult ja võibolla isegi mul on mõnikult hirm kui nemad oma ideedega välja tulevad, olgu, et paljud on teavad, et mis hirmu minusugune tunda võib üldse. Ma ise nagu suht kreisi mõtteviisiga, aga tänapäeva noored tulevad veel hullemat asjadega peale. Ja ma just mõtlen, kui täna meie vanemad ja esivanemad vaatavad meie peale suht kriitiliselt, siis mida me veel tegema hakkame?
Jah, eks erinevad elu olukorrad ikkagi asetavad meid sinna, kus ka meie piire nagu proovitakse.
Jah, ja tihti peale tõepoolest, kui mõeldakse ühes koos ka, et mida me võiksime teha või peaksime tegema ka näiteks kogudusena, siis sellises ühitses arutelus tihti peale selle hetkel, kui see idee on välja käinud, siis vaevalt selle idee esile tooja jõuab oma lause lõpetada, kui keegi ütleb, et aga meil ei ole nüüd selleks raha või meil ei ole selleks inimesi, töötegijaid ja nii edasi. Ja niimoodi on eos juba see võimalus nagu ära lõigatud. Aga samas tegelikult need võimalused või raha ja inimesed on võib-olla see järgmine asi tegelikult, millega me tegelema hakkame. Et kui meil on tõesti visioon ja oleme saanud kindlus, et see on Jumala tahe, mida me nüüd hakkame tegema või mis Jumal on meile südamele pannud, et siis ehk me leiame kuskilt ka vajalikud ressursid ja tõepoolest leiame ka inimesed. Ja võib-olla paljud on näinud ka sellist karikatuurset pilti vankrist, mida üks mees veab ees ja teine mees lükkab taga ja siis mõlemad on täiesti omadega läbi. Aga kui nüüd lähemalt vaadata, siis selle vankri all on kandilised rattad. Küll on aga vankris sees ümmargusi ratteid. Ühesõnaga pilt nagu ka kogudusest, mida ehk pastor veab keelvesti peal ja juhatuse esimees lükkab tagant ja asja ei lähe mitte. Aga võib-olla näiteks tõepoolest nüüd noored inimesed, need kogenematud inimesed, keda me ei oska ehk nähagi ka tööitegijatena, on seal olemas. Ressurss on seal olemas.
Või need äkki ongi need neile kandilised, et aga need vanad ustavad õed vennad on selle vankris need silutud variant. Ma teen aju rünnakud, mis mõtlen, et kuidas seda teha tegelikult, et nii otsidagi välja erinevatest mõtetest ja isegi võib-olla suunates ja mitte maha võttes seda, vaid nagu lükates käima midagi seda mõtteviisi protsessi. Ja miks me seda räägime? Me räägime ju seda koguduse loomuliku kasvu protsessis. Tähendab, et me oleme kogudusena teinud juba väikese uuringu ja me oleme saavutanud selle, et me teame oma nõrgimat lüli, oma nõrgimat lauda, mis vajaks kergitamist, et Jumala püha vaimu hoovus ja see hulk oleks suurem meie koguduse tööpiirkonnas. Ja sellest tulenevalt ja sellepärast on ka tähtis, et me kogudusena kindlasti teeksime ära kogudusse loomuliku kasvu uuringu, mis toob esile meie nõrgemad tünnilauad. Tähendab, et need nõrgemad kohad, mille tõttu meie kogudusse lihtsalt ei kasva loomulikul viisil, vaid me peame tohutult ponnistama, et üldse midagi saavutada.
Missiooni kandja.
Ma mõtlen ka, et sellise ajurinnaku nagu selline mahendatud variant ongi selles, kui koguduses ütleme selline aktiiv, üks kõik, kes siis on noored ja vanad ja keskealised ja kes nagu ei pruugi olla tingimata mingis ametis, aga et kes on nagu sellised aktiivselt tegevad inimesed, kui nad nagu mõistavad seda, et nende ideed ja ettepanekud, noh, need ei pruugi alati ellu rakendada, aga need on tere tulnud ja on oodatud, neid võetakse tõsiselt, neid kaalutakse. Ma arvan, et see on ka selline suund, mida tuleb soodustada, et konkreetselt me räägime ajurünnakust küll, aga et selle asja enda nimi ei pea ajurünnaku olema, aga et kui inimesed seda tajuvad, et sellel on nagu seda, noh, vähemalt kaalutakse ja otsitakse nagu variante ja et eriti asjad, mis nagu koguduse eesmärgiga kokku sobivad, lähevad käiku, et siis et see annab ka teatud julguse, noh, nagu rohkem, sest me oleme kõik nagu sellest taustast, kus nagu, noh, pole nagu kombeks oma arvamust, juht ütleb oma arvamuse, see on piisavalt hea ja see on kõigile hea ja kui ei ole, siis ta saab veel heaks ja nii edasi, aga et see, et inimesel endal on nagu, ütleme tema andide seisukohalt ja tema vaatenurgast on ka midagi panustada. Muidugi teine äärmus, võib-olla ma ise olen siin selle vastu eksinud, on mul ütleb ikka juhatuse esimees nii, et igat initsiatiivi karistatakse ja see tähendab seda, et antakse ka vastutus siis selles valdkonnas, millega inimene on ise lagedale tulnud. Et sellega võib ka nagu minna äärmusesse, et lõpuks keegi ei julgegi midagi välja pakkuda, sest nad teavad, et pastor on selle meelega, et ütleb, et no võt, siis võtagi see asi käsil ja tee ära.
Ja, kui nii on kahjuks.
Noh, et sellega peab ka vaatama, et ei võta julgustada.
Aga kas ei ole meie pastorite või üldse koguse juhtide võib-olla üheks ülesandeks luua selline õhkkond, et ka inimesed julgevad välja tulla nende ideedega ja võibolla on hea, kui nad tuleksid ka sellist ideedega välja, mille ka pastor klatsib veidikene kukalt ja mõtleb, et ega julge ka öelda, et kuule, jah küll tee ära, äkki teebki.
See on päris värskendav küll, jah.
Ja siis sellest võtta ja siis vaadad, et see peab olema meeskonnas ja mis on kõige tähtsam, ma saan aru kogu selle asja juures, et mis on ka järgmine osa sellest Argo ka nimetse planeerimine eesmärgi seadmine, et kõik see asi peab olema meie koguduse visioonis või eesmärgis sõnastatud ja siis me saame edasi minna. Siin on eesmärgi seadmises veel juba eelmikult ka veidikene rääkisime, aga 5 punkti.
Jah, me rääkisime ühest sellisest märksõnast nagu grow, ehk kasv või kasvamine ja tegelikult seal taga on siis 4 sõna ühest küljest eesmärgid. Et küsime, et mis on meie eesmärgid ja kui me vaatame nüüd olukorda mentori või juhendaja või konsultanti silmade läbi, siis tema küsib, et millised on teie eesmärgid, et kuhu te tahate jõuda. Näiteks nagu treener võib küsida ka oma treenitava hoolealuse sportlase käest, et kuhu sa tahad jõuda. Kas sinu eesmärgiks on saada nüüd Eesti meistriks või tahad sa saada maailmameistriks? Et noh, erinevus on väga suur või...
Kus võib mõlemad meistrid?
Jah. Või tahad lihtsalt hoida oma tervist niimoodi normis. Ja kui on eesmärgid selged, siis tuleb vaadata reaalsust, et milline on praegune olukord. Kolmandaks, millised on meie võimalused ja neljandaks, et mida sa tahad teha.
Tegelikult.
Ja mis tegelikult on südames.
Aga kui need asjad ikkagi on inge sees või sinu sees, eks need tule ju välja üsna üks hea laviinina, kui me tunneme, et äkki hakkabki tekkima ressurssi ja kui me ennem rääksime siin, et vaadata üle ressursid ja samal ajal rünnakus, need hakkavad segama meie ressursi vähesus tegelikult ju. Mäletan, et Allan Parman kerakogudusest kunagi just püüdis meie mõtte viisi suunata, nii nagu sina, Argo, ütlesid, et seame eesmärgid ja siis vaatame, kust me ressursid saame. Tihti peale see vana mõtteviis on selline, et meil on sellised ressursid, mida me teha saame. Aga see vii ilmselt edasi ei koguduse loomulikus kasvus ega ka koguduse suremises võibolla ta aitab kaasa aga koguduse loomulikus kasvus ta ei vii mitte kuhugi
sama asja kehtib nagu kui me võtame selline see sama küsimus, mis on siis koguduse eesmärk või me võiks nagu pikalt sellest rääkida et see nii-öelda see missioni eesmärk selle suht samamoodi et kui me nagu selleks mõõdupuks jäämegi eelarve Või programmid, et me peame suutma igal aastal need programmid sisuga täita.
Ja.
Et siis me asetame nagu sellise vahendi, asetame aluse olukorda. See, mis on nagu mingi vahend, selle paneme siis tegelikult töö aluseks. Noh, vahetame nagu rollid ära tegelikult.
Me nii sageli teeme tegelikult seda ju. Ja selle asja me nüüd proovime, kuidagi pingutame, et meie ise oleksime ühe poolt eeskujuks, aga et samal ajal, et keegi seal padala külas võtaks sindu ja hakkaks tundma, et ei saa nagu jääda püsima nende ressurtside vaatlemise peale, mida meil ei ole, vaid me võiksime või mida meil nii vähe on, et me võiksime nagu vaadata edasi ja minu kogemus, nii kui sealt astud nagu välja selle usu pinnale või sellele järvele, kus Jeesus kõnnib oma ressurtsidega, siis hakkavad ressursid ka liikuma. Aga see esimene usu samm tuleb tegema hakata ja minu meelest esimene on nüüd see kasvame oma eesmärgi seadmine. Tõeliselt veidikene, nii nagu see eelmises saates Argo ütlesid, peaks olema veidikene kangem, et ei ole võimalik ilma Jumalate toimi tulla.
Jah, kujutagem ette, kui nüüd jüngrid, apostlid peale seda, kui Issand oli surnud, üles tõusnud ja taevasse läinud, oleksid vaadanud, alustanud sellest, et mis meil on ja mida me nüüd võiksime saavutada. Noh, meil on üks väike seltskond, 11 jüngrit apostlit ja veel üks toetajaskond, võiks öelda, teoloogiliselt väheharitud ja väikese mõjuga, väikese sotsiaalse mõjuga inimesi ja meile on antud ülesanne jõuda maailma otsteni. Et oleks nad alustanud oma ressurssidest, siis nad ei oleks vist kodust kaugemale läinud, aga nad alustasid eesmärgist, mille Jumal neile oli annud jõuda siis maailma otsteni. Ja alustada, kasutada ka seda strateegiat, mida Issand samuti neile oli annud. Kõigepealt Jeruusalem, Juudea, Samaaria ja
maailma ots.
Kogu ilmamaa. Ja.
Aga kui panen tähele, see on väga hea näide, mida sa Argo tõid, et ütleme, maailma looja seadis ka sisuliselt selles situatsioonis sellise ühiskondliku nõudmise, tähendab lõi õhkkonna. Ta üsna varsti lõi Jeruusalemas olukorra, kus põhimõtteliselt need apostlid küll jäid paigal, aga ülend seltskond tegelikult küüditati üle maa.
Ja.
Ja saadeti laiale ja mis oli põnev, et see jüngerkond oli koolitatud mingil tasemel või neil kõigil oli oma lugu, mida nad siis rääkisid igal pool. Ja igal poole, kus nad sattusid, mind just ämmastab see, kuidas võibolla isegi apostlite teod natuke vähe emotsionaalselt räägivad neist asjadest, aga igal poole, kus nad läksid, nad hakkasid külasid, panid kõik kihama. Nende jüngrite tulek külla tekitas probleemi. Kui meie tänapäeval läheks kuskele külla, kes meid üldse märkaks?
Mõni küla koer ikka auguks.
Ja kogu lugu. Ja mõni vaatab, et miks ta augub. Aga miski pärast nende jüngrite kohale tulek lõi küla kihama ja inimesed tuli usulevad. See on kõige huvitavam. Et miks? Ja ma arvan, et siin oleks meile küsimus, mida me võiksime väga tõsiselt küsida, et mida me peaksime selleks tegema. Kui me rääksime oma kvalitatiivset ja seame eesmärgides, ma usun, et see, mida Sargo nimeltsid, mida ka Jeesus andis jüngritele, Jerusalem, see lähipiirkond, oma, me nimetame seda ju Peeter, seda nagu vastutuspiirkond.
Ja.
Vaatame üle, kaardistame, kes elavad meie külas, kas seal elavad noored, vanad, keskealised, mis tööd teevad ja milline seltskond on oma vastutuspiirkond ja siis vaatame vald või küla, vald, maakond, et kuidas me edasi läheme nendest asjadest, kuidas me saame saavutada, kui suurt kogudus me tahame üldse. Kas me tahame sellist mõnuset 12 liikmelist kogudust või 120 liikmelist või 1200 liikmelist, see on nüüd meie unistus või see on liiga ulud mõte, kui tuleme just juba või?
No tegelikult, kui vaadata, lugeda praegust megakoguduste lugusid, kuidas algus on saanud, kas või üks tuntumaid praeguse hetke Ameerika kogudusi Saddleback Community Church, siis Rick Warren, esimesel jumala teenistusel, mis üldse peeti. Seal ta ütles välja oma visiooni. Selles visioonis oli mitmeid punkte ja üks nendest punktidest oli, et meie unistuseks on näha kümneid tuhandeid inimesi jumalot kiitmas ja ülistamas. Ja nüüd on see reaalsus.
Räägi...
20 aastat on möödas ja on kümned tuhanded inimesed.
Aga kui suur see seltskond oli, kelle ta seda ütles?
No see seltskond oli seal, algas käputäiega tema elutoas ja esimeseks jumalateenistuseks vist õnnestus kohale kutsuda, kas oli üle 100 või oli seal ligi 200 inimest või niimoodi.
Aga see oli nagu koosek, aga see, kus ta visiooni lõi.
See oli jumalateenistus, kus ta nagu avalikult välja ütles oma visiooni.
Jah. Aga seal oli ka rahvast, meile mõnes pole külas ongi nii palju inimese ainult.
Ja.
Aga seda tasub mõelda, et võtame võibolla 1-0 tagant ära ja siis see on meie visioon.
Ja.
Sest miljon meid ainult on, me peame selle oma vahel ära jagama ja usume, et me saame ka võidetuks. Ja nüüd on see suur visioon, ma saan aru, ja nüüd tuleks nagu alaeesmärgid seada.
Ja mis puudutab neid eesmärke veel ka, ilmine kordki mainisime, et need peaksid olema nagu üksik asjalikud, konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja peaksin olema ka nagu ajakava. Et kui me räägime planeerimisest, et mis on planeerimise ja strateegia nagu erinevus on ju see, et strateegia on see, et, et kuidas ja millega me tahame või püüame saavutada eesmärki, aga, aga plaan on seotud juba ajaga, ajaliste punktidega, et milliseks kuuks või nädalaks me tahame saavutada selle teise või, või kolmanda asja. Ja siis muidugi ka hinnata, et kui see aeg käes on, et no kas me saavutasime selle, kuidas, kuidas lood tegelikult nüüd on ja kui me ei saavutanud, milles oli probleem, kus oli see nõrgim lüli ja mida tuleks teha teistmoodi.
Aga oleme, on vist Peeter niiviselt, et kui me ühel seminaaril käisime, oli see Liverpoolis ja need materjalid on ka meil nüüd eesti keelde tõlgitud kogu see teekond missionisse, et iga saavutatud eesmärk peab olema lõpetatud peoga. Et teeme rõõmu peo sellest, et me oleme midagi saavutanud või oli see kogu see loomuliku kasvu seminaaris? Mul läheb juba segamini need asjad.
Ma arvan, et see on küllalt üldine soovitus tänapäeval. Ja võib-olla meile eestlastele on see kuidagi, no, ehk harjumatu või võõras, et, et ma mäletan, et kui ma olin esimese aastaid koguduses, siis üks vanem vend tegi mulle, joonistas nagu silme ette sellise pildi, et kui me oleme ka oma töö ära teinud, et siis me nagu peaksime, et me oleme need kõlvatud sulased ja noh, et tegelikult me ikka ei ole midagi rohkemat väärt kui kui see pori, milles me tallame.
No ise need sest õige, see on üsna piivelik tegelikult, aga samal ajal on ka rõõm, sest Paulus ütles ka ju. Seda sama, et ma olen ikka kõlvad sulane, ma olen teinud, mis ma olen võinud, aga seda, mida oleme võinud ja mida ma olen saanud teha, selle eest täname Jumalat ja teeme piu. Kutsume ja. Oma sõbrad koguduse kokku ja rõõmustume ühes koos taevenglitega, ma saan aru, et ikkagi need vaheesmärgid peavad olema ka meil nähtavad ja räägime sellest kogudusele, ka nendest vaheesmärgidega täitumisest ja tõesti, kui on kogudustes olemas sellised väiksed kohvikud või kui ei ole, siis ostkem endale väike serviisikene ja teeme seda ja ma usun, et siis on see, mis meid rõõmustab üsna huvitav.
Missiooni kandja.
Oleme veidikene veel rääkima selle koguduse loomuliku kasvu konsultatsioonist ja sellest treeningust. Siis võiksime Argo veel rääkida järelpärimisest. Kas see on ka mingi eriline võte, mida soovitada?
Jah, me võiksime seda nimetada ka tagasisideks või kontrolliks. No, koolis õpime ja aegajalt on kontrolltöö või tunnikontroll või eksam. Ja mis see on? See on siis teadmiste kontroll. Ehk siis õpetaja tahab saada tagasi sidet, et tema on nüüd näinud vaeva kuu aega või mitu kuud või pool aastat ja et no, kas midagi jõudis ka pärale või ei jõudnud või kuidas lood on. Ja samamoodi ka konsultant või mentor või juhendaja, kuidas me seda inimest nimetame, kes väljas poolt aitab kogudust tema arengus töös, ka küsib kindlaks määratud kokkulepitud aegadel nüüd koguduse juhtkonna käest, et kuidas siis lood on, et kas te olete saavutanud seda, mis me kokku leppisime või kuidas seis on.
Kas see nüüd on suuline või võiks olla ka isegi kirjalik?
Tegelikult sellised asjad võiksid olla kirjalikud ja isegi alates eesmärgist, et kui me alustasime ajurünnakust ja juba ajurünnaku juures mainisime, et hea on kõik variandid kirja panna, siis seda enam on see tulemus vaja kirja panna, et mis on meie eesmärk ja kuhu me tahame jõuda. Ja sealt ka edasi, et millised on need vaheesmärgid ja kuidas nende saavutamine on õnnestunud.
No see hirmutab natukene ju igat külameest, kui me peaks hakkame veel oma elukohta või töökohta kirjutama aruandeid.
Millest tegelikult käib jutt jutt käib distsipliinist. Nähtusest või vähemasti sõnast, mida me tavapäraselt koguduses eriti ei kasuta. Võib-olla ehk räägime isiklikust vaimulikust distsipliinist, et meil on harjumus regulaarselt palvetada, piiblit lugeda.
Ja koosolekul käia.
No, ja koosolekul käia, just nimelt. Ja võib-olla ainult mõni väga julge ehk sööndab pärida ka, et kuidas on lood sinu isikliku tunnistusega. Et kas sa ka räägid kellegile oma osust. Nii et sellised küsimused ka vastastikku, need tegelikult hoiavad meid nagu vormis. Ja mitte ainult, et me küsime, vaid me ootame ka vastust.
Ja kui sa ütled, et regulaarselt palvetad, siis ma küsin, ütleme konsultandina ehk kaua sa palvetad.
Jah.
Ja siis selgub, et see palve võib tunduda võib-olla üsna, lõpuks üsna lühike, aga me nõuame arvan, et me nõuame, mis nõuame. Me lihtsalt tegelikult on hea, kui me oma elu eesmärkide püsitamisel ja nende astmete läbimisel ka teeksime selle aruande. Ja kui me alustasime 42 nädalat tagasi, siis me rääkisime selle saate alguses, et see ei saa olema kerge ülesanne. See nõuab püsivust, see nõuab ressursse ja nõuab ka tervist, sest alati, nagu me mainisime, et koguduses on alati neid, kes ütled, et ei ole võimalik. Seda ei saa, seda ei tohi, meil ei ole raha, meil ei ole inimesi, ma ei tea, mida veel kõik kokku. Praktika näitab, et kus liikuma hakatakse, sinna Jumal hakkab ressursse lisama. Ja ma usun, et ka koguduses toimivad evangeelsed nädalad, me nimetame tänapäeval mõnikord seda krusaadiks, evangeelses krusaadiks, on ka ühed võimalused, kuidas me saaksime oma evangeeliumi kuulutada ja ma mõtlengi, et nüüd kui oleme veidikene rääkinud, no ikka natuke teooriate praktikat ka, et me võiksime nüüd kuulata meie plaadi pealt järjekordse loo ja selle järel räägiksime veidikene koos krusaadist.
Life is like a mountain railroad with an engineer that's brave. We must make the run successful from Oh,
missiooni kandja.
Olen missioonikande saates ja nüüd kogudustena ma ikka teeme jälle evangeelseid üritusi, evangeelseid nädalaid, evangeelseid krusaade, evangeelseid muusikõhtuid või evangeelseid kontserte, evangeelseid jumalateenistusi. Ja seda me toimetame tihti peale nii sügisel kui ka kevadel. Suvel me kipume ju üldiselt kogudustena suht vaiksed olema või teeme hädapärast siis laagreid. Talvajal on põhiliselt siis jõululaulud õppimine ei pinguta see evangeeliumi kuulutusega, aga evangeeliumi kristlaste ja baptiste koguse liidus me oleme kasutanud meie evangeelse töö tõhustamiseks nii nimetud palvekaarte. Ja nüüd, kui krusaade teha, just läheme siit edasi palvekaardist, oleme nii palju rääkinud. Vähemalt me siin Viimsis oleme nüüd ühte proovi tegemas, et oleme ühe nädala võtnud ja iga õhtul, kelle 7 on siis evangeelsed üritused, kuhu me oleme palunud, et koguduse liikmed kutsuksid oma palvekaardilt teatava numbri all asuvaid inimesi. Nii näiteks, kui meil esmaspäeval on evangeelne koosolek, siis kutsume numbri all 1-2 olevad isikud, kelle eest me oleme palvetanud, vähemalt ühe minuti päevas. Ja teisipäeval siis on kolmas ja neljas number või siis vastavalt esimene, teine, kolmas ja siis nii edasi. Ja vaatame, mis tuleb.
Kas eesmärk on selles, et need grupid ei tuleks liiga suured?
Ja.
Et oleks perekondlikum õdusam õhkond?
Ja just, et see inimene, kes tuleb, siis ta tunneb, et teda on tõesti nagu kutsutud, et see õhtu nagu tema jaoks. Et ta tunneks ühepoolt ennast mõnusalt, aga et ta tunneks, et see õhtu on just, kuhu teda kutsutud on. Et ta ei pea olema seal ka viimases pingis, kui üldse koosõku saalist rääkida. Ja pigemini ma soovitaksin selline ummäärane evangeeliumi kuulutus suhtse minimaalseks teha. Mitte ära lõpetada, aga vai suhtse minimaalseks. Et me tõesti tuleme koos kristlased nende inimestega koos, kelle pärast me oleme ka palvetanud. Kelle eest me oleme vastutuse võtnud koguduse Jumale ees ja enda südames. Ja me püüame, kelle pärast me oleme palvetanud ja valmistanud nagu ette seda pinda. Ma eeldan, et üldjuhul me palvetame nii, nagu Jeesus Kristus rääkis sest külvajatest. Et me oleme ikka visanud seemne selle häämäe maa peale, mis hakkab vilja kandma. Ja sest iga ühe, keda me oleme võitnud Kristusele, mul tundub, et tema selja taga on uus hulk inimesi. Oma sõpruskond. Oma vastutuspiirkond ja üsna palju põnevat ja seda ma nagu näen, et see võiks nende olla ja seda ma julgustan ka kogudusi tegema.
Indrek, kas sa räägiksid ka, milline näeb üks selline õhtu välja, et mis seal tehakse, kuidas see õhtu kulgeb?
No me plaanime praegu nii teha, et me oleme koguduse kaminesaalis ja seal siis on kaetud veidikene ka selliseid ütleme teelauad, mitte väga suure koormusega saiede kookide poolest, vaid piisavalt. Ja siis seal on kutsutud kas üks muusik või üks lihtsalt üks jutlustaja või keegi hea jutumees või lihtsalt ühed inimesed, kes tahaksid rääkida oma lugusid. Ja kõik selskond ei ole lihtsalt nagu koosolekusaalis, vaid me oleme püüdnud nagu erinevad laudkonnad või grupid teha. Ma tean, et väga paljudele kogust on see võimalus samamoodi olemas. Ja siis on juba laudkonditi see vestlus, aga ka ülene vestlus. Ja siis me koos laulame seal ja koos jagame Jumala sõna. Ja see õhtu juht konkreetselt teab, kes on kelle kutsunud. Ja on ka ette valmistanud võibolla seal need tunnistused, ehk need lood ka inimestel, kes juba istuvad seal laudades. Ja võibolla see sõber, kes on kaasa võetud, ei teagi, et see, kes seda kaasa kutsunud, on ka oma lugu olemas. Ja kui sa kuskil oled, ütleme seal peendala vääres või kuskil ei oskagi nagu oma lugu rääkida, aga vaat sellisel õhtul on võimalik oma lugu rääkida. Ja see toob nagu esile siis selle kontakti, et sul on selline hea lugu, ma ei ole seda kuulnudki. Ja siis omakord õhtu juht püüab või siis külaline, kes on kas evangelistina või kes ta iganes on, siis on see, kes püüab siis ka kutsuda inimesi juba oma otsust tegema.
Ma mõtlen küll, et need erinevad võimalusi kasutada, mis nagu annavad ka koguduse liikmetele, et meil on nagu üks selline teatud noh, isikliku loo standard, see on nagu tunnistamine ja aga samas, et see viis, kus see tunnistamine toimub, see on ka piisavalt nagu standard, et tegelikult neid viis on ju rohkem. Et selline nagu ka selles õduses vormis, kus on teatud õhkund loodud, on see samamoodi tunnistamine, aga et on võibolla mõnevõrra pinge vabam, kui on need inimesed, kellest ma hoolin, Just on ka minu lauas ja teiste lauad on ka seal juures, et siis ta selle võrra ta on vahetum ja suurema mõjuga.
Ja pange tähele, et ütleme just see ka kergitselt teelau osadus võtab ka väikese pinge maha, sest ikka see on õige, et armastus käib kõhu kaudu ja sealt nagu läheb see pinge ka maha, et ta ei ole nii trimmis istume nagu koolipingis või kirikupingis ja kantsel ja siis üks räägib teised kuulavad, vaid väike selline väike sumin ja vaikne sumin käib kaasas sellega.
Väike melu käib asja juurde.
Ja see on just võibolla isegi nagu mängib nagu positiivses suunas nagu kaasa sellele. Ja või noh, teine näide, mis me võibolla ka tahaksime teha, et ühe koosõku teeme näiteks ainult meestele. Nii-öelda meeste kohvi õhtu või no mehed joovad kohvi rohkem kui naised. Ma ei tea, võibolla vastupidiga. Ja või naistele näiteks mingi tee hommik või tee õhtu või meestele kohvi hommik, millal keelegil meeldib tulla. Ja siis kutsuda mõni selline noh, tore mees külalisena rääkima võibolla meeste asjadest. Ma ei tea, kas just tööriistade selline näitusmüük peaks ka kaasas olema seal, aga midagi mehelikku sellist, millest mehed ka nagu huvitatud on, et nad saaks nautida, et me ei olegi mingid noh, kössupommid, vaid me võime olla tõesti sellised noh, tõsised asjad ja jumal just neid ootabki sellised mehi tegelikult. Täie mõistusega ja täie treenitusega.
Meestele kindlasti läheb peal ka sauna õhtu.
Absoluutselt, jah. Kõik variandid on võimalikud ja need ei pea üldse kirikusaalis olema või täiesti kuskil sellise tore koha peal, aga noh, ma arvan, et meil nii palju eetika moraali on, et need saunaõhtud on ikka ühes ainult nii, et mehed või siis naised, et ei ole nagu sega summa suvila. Võt, siin tuleb lihtsalt leida oma viis ja ma usun, et see on üsna õnnistatud. Leidkem ja kirjutagem ka meile, kes midagi leidnud on.
Võibolla on häid ideid.
Just.
Mida ka teistele jagada.
Ja siis kas me saame helistada või siis juba rääkida siin järgmistes missioonikandja saadetes nendest mõtetest, mis kellegil ka kuskil on esile tulnud. Kirjutage meile aadressil haabneeme.rohuneeme.t40 ja peale võiks kirjutada siis kas missioonikandja või siis ka minu nimi Indrek Luide ja või siis interneti aadressil klk@ekleesia.ee, see jääb ka meelde.
E-posti aadress klk@ekleesia.ee
ja siis selle kirja me saame Argoga mõlemad korraga ja ma usun, et see tuleb suureks õnnistuseks nii kogudustele kui ka üldiselt me saame siis rääkida paljude nendest.
Missiooni kandja.
Aga nüüd, Argo Peeter, tegesite Leedus. Mis seal jääd oli?
Jah, käisime Klaipedas, kus toimus Baltimaade, Skandinaaviamaade ja Poola baptisti liitude ühine evangelismi ja missioni konverents. Ja seal iga riigi esindajad siis andsid ülevaate, mis kuskil toimub, millised on arengud, millised on rõõmud, samuti ka mured. Räägiti väga, väga avameelselt sellest, milline seis on ja olime ka eestpalves gruppides üksteise maade pärast. Aga samuti oli ka loenguid, mis andsid väga head missioni strateegiat, missioni teoloogiat ka edasi. Aga võib-olla Peeter ka veel konkreetselt midagi.
See on jah, selline üle paari aasta toimuv kohtumine. Ma võisin olla viis aastat varem Soomes Tamperes sarnasel kohtumisel, siis töökonverentsil, kus oli ka minu esmane kokkupuude koguduse loomuliku kasvu kogu ideoloogiaga ja kogu selle nagu lähenemisega, mida siis viis läbi Hans-Hendrik Lund, kes on Kopenhaagenistaanis asutanud koos oma töörühmaga siis sellise suure linna koguduse ja seekord Leedus oli ka selle linna koguduse pastor, tähendab omaaegne pastor ja kes oli tegelenud just arendusega nagu sellise uute koguduste rajamisega, nii et tema käest oli huvitav kuulda nagu praeguseid seise ja see selles mõttes kasulik kohtumine, ma küll ütleks omalt poolt kohe, et tegelikult sellise palve jaoks ja ka erinevate delegatsioonide omavahelise palve jaoks, noh, seda võib alati ette võtta, aga et ma ise arvan, et oleks isegi võinud nagu rohkem planeerida aega selle jaoks ja noh, seal oleks ka jäänud, kui natuke ühelt ja teise poolt natuke kokku võtta, et see viimasel õhtul siis see veerand tundi, see oli järgmiselt intensiivne, aga sellest tuligi välja, et, noh, et seda palvet oleks jätkunud kauemaks. Uh-huh. Ja ilmselt ka just nagu selleni välja jõuda, kus no mina olen leidnud seda ka, et kui erinevad inimesed paluvad südamest mingi asja pärast, siis toimub ka seal, see on nagu mingisugune vaimne ajurünnak hakkab toimuma, et seal hakkavad ideed hakkavad liikuma ja,
no
ja inimesed, kes on nagu avatud palvele ja avatud sellele, et nad lasevad ennast juhtida jumala vaimul ka palve, siis seal hakkab mingisugune sarnane asi toimuma, aga selleks on vaja aega ja selleks on vaja nagu pühenduda, see ei tule niimoodi jooksu pealt kudagi.
Mm-hmm.
Et selles mõttes ma arvan, et siin on ka nagu julgust vaja. Olid väga huvitavad ettekanded Peter Banner, kes on Praha rahvusvahelise baptisti teoloogilise seminari, kui ma eksis praktilise teoloogia, evangelismi ja missioni nagu osakonna juht. Meie Eesti vend Toivo Pilja on siis anabaptistika osakonna juht seal, nii et nagu kolleeg.
Mm-hmm.
Ja ma olin temast kuulnud, aga see oli nüüd esimene võimalus teda näha. Ta on siis Kasastani taustaga vist Saksa päritolu. Oli see vist
kas
nii.
Kas ta on Kasahis sündinud ja Saksa perekonnas?
Jah, no siis need, nii öelda, need Volga.
Aga selle konverentsil oli mingi läbiv teema ka või ikka kandev teema?
No kandvaks teemaks sellel korral olid Balti riigid. Aha. See oli selline suund, aga siis räägiti Peter Benneri kaks ettekannet, need olid äärmiselt huvitavad, me saime need ka kaasa sealt, oli mis käsitles mission ja evangelism Euroopas, kus ta puudutas ka lähedalt seda praegust põnevat ka listis esile kerkinud küsimust Tšehhi vabarik kui Euroopa ja ilmselt ka maailma üks sekulariseerunumad maid, mille peale siis me võisime ka öelda, et kahjuks me ei tunne uhkust selle üle, aga Eesti on nagu selles artiklis, mida me listis ju viidati, on nagu pandud samale pulgale Tšehhiga. Nii et seda Tšehhi analüüs oli väga huvitav näha, ma ootan põnevusega, millal tuleb välja kirikute nõukogu poolt tehtud uurimuse tulemused, mis pidid aasta lõpuks siis Kalmer Marima sõnutsi on nagu tegemisele tulevad välja. Ja teine ettekanne oli siis üldse nagu missioni evangelismi defineerimine ja sellega seonduvad probleemid ja väga huvitavad küsitlused, mis puudutasid siis seda siirde aega, millest on läbi mindud ja kus siis küsitleti eri vanuses inimesi 20, 30, 40 ja 50 aastaseid ja küsitleti nagu küsimused olid kahes suures nagu sellises valdkonnas esiteks see, et millised, mis on nagu oluline minevikust, mida tuleks säilitada, nagu mineviku kogemusest. Ja kuulake nüüd, inimesed 20. aastates ütlevad, et piibli autoriteet tuleks säilitada.
Aha.
Number üks. Number kaks, kõigi usklike preesterlus, tähendab kogu kogudus teenib kaasa. Mitte üksikud tähed, kogu kogudus teenib kaasa. Ja kolmandaks see kogukonna taju, kogukonna tunne, mitte individualistid, kes rebivad kõik eri suundades. Et see huvitav, et see, nagu sarnased asjad, mida võiks oodata, noh, võibolla 50 või 60 aastastelt.
Et no, see on oli, tehtu uuring kuskil
jah, kellegi see on, grupis. See on nüüd uuring, mis on just puudutab kesk Ida-Euroopa maid.
Mm-hmm.
Ja siis ka meie saime ka rahvusrühmad või need rahvusdelegatsioonid anti neile aega ja me panime ka seal nagu omad sellised oma tunnetuse põhjal, aga me enam ei jäänud aega nagu seda sellega nagu tulla inimeste ette. Nii et, ja siis teine valdkond üks oli see, et mida te tahaksite säilitada ja teine valdkond oli see, et millised on need head muutused, mis on toimunud, et mida te olete tervitanud ja millest te näete ohtu. Noh, mõnes mõttes sellise SWOT-i laadne, aga natuke võib-olla, noh, võib-olla see huvitav oli see, mida esitati. Ja et need olid need kaks loengut, mina rääkisin ühel õhtul sellisest koguduse missioni eesmärgist ja koguduse rollist ja siis ka nagu oma eesmärgi seisukohalt koguduse efektiivsusest sellest valdkonnast. Ja siis veel omikuti kohalikud vennad, Leedu vennad siis sellisel hommikupalvuse viisid läbi ja lisaks oli siis tõesti igale maale oli teatud aeg antud, aga Balti riikidele anti siis proportsionaalselt rohkem aega. Uh-huh. Et me saame rääkida oma tööst ja tegemistest ja kuulda ka, kuidas teistel läheb. Ja seal oli päris põnevaid asju. Võib-olla sa, Argo, midagi tooksid esile siit.
Võib-olla meie naabrite lätlaste baptisti liidust nii palju, et nad on ütleme viimase 10 aasta jooksul läinud oma liikmeskonna poolest Eesti baptisti evangeeliumi baptisti liidust nagu ette ja
6700 ja praegused arvud on sellised.
Siis me vaatasime ka huviga, et mida nad siis teevad ja üks asi, mida nad kasutavad, on väga aktiivne väikegrupitöö ja kasutavad meile tuntud alfakursust, aga veel sellist materjali nagu Life Works, nagu selline kasvu materjal. Ja samuti laste evangelism on olulisel kohal ja seal on ka kasutusel Avana klubi, kus on piibliõppe ja sportmängud kombineeritud koos. Ning ka tööpunktid ja juba paari uue koguduse rajamine on toimunud ning kui nad teevad suvepäevi, siis huvitav oli see, et seal mitu sada inimest kristlased lähevad siis välja tänavatele, on kohe selleks teatav aeg, kui nad tunnistavad inimestele siis tänavatel kohvikutes ning ka teenivad seda kogukonda. Nad tegelevad lihtsalt puhastustöödega, nad värvivad pinke ja muud, annavad oma panuse.
See oli missioonikandja saade ja me kohtume järgmisel nädalal.
Missiooni kandja.